Сёння ў апостальскім палацы Ватыкана святай отец Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі спадара Олафур Рагнар Грымсон, прэзідэнта Ісландыі, які затым сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром Тарчэзіо Бертоне, якога суправаджаў арцыбіскуп Дамінік Мамберці, сакратар па адносінах з дзяржавамі. Падчас сардэчных размоў былі адзначаны добрыя адносіны паміж Ісландыяй і апостальскай сталіцай, якія развіваюцца на працягу тысячагоддзяў і сімвалам якіх стала Гудрыдур Тарбьярнар Дацір, піянер хрысціянскай веры на востраве. У якасці падарунка для святога айца прэзідэнт прадставіў скульптуру гэтай жанчыны, якая здзейсніла пілігрымку ў Рым, верагодна неўзабаве пасля тысячнага года, каб сустрэцца з наступнікам Пятра. Падчас аўдыенцыі была падкрэслена павага, якой карыстаецца невялікая каталіцкая супольнасць у краіне, а таксама яе важкі ўклад у грамадства Ісландыі і яе ініцыятывы ў галіне адукацыі і сацыяльнай працы, асабліва ў цяперашняй эканамічнай сітуацыі. Перамовы спыніліся таксама на тэмах, якія прадстаўляюць агульны інтарэс на нацыянальным і міжнародным узроўні, такіх як роля традыцыйных каштоўнасцяў у будаўніцтве нацыі і ўклад Ісландыі ў садзейнічанні міру, развіццё мірнага суіснавання паміж рознымі супольнасцямі, а таксама абарона навакольнага асяроддзя.